Ето как върви времето, вече е 8 и 10 на 11 октомври и така толкова бързо се изтича времето, че не трябва да, трябва да изживяваме всеки миг пълноценно, защото животът не е безкраен, за да отлагаме нещата. И казвам добро утро на доктор Първанов от клиниката, ветеринарната клиника 101 любимци в Овча купел.
Добро утро.
Добро утро. Така, как си?
Благодаря, добре.
Добре. Не, наспали се?
Ами, в това сънливо време бих казал не.
Ти казах, че котката спи, не се събужда, а ти трябва да станеш.
Да, котката ми още спеше, когато аз станах тази сутрин и не искаше да стане с мен.
И така е, това времето разполага така да си спиш и да си наблюдаваш и от време на време да отваряш по едно око и да погледнеш през прозореца и продължаваш, обръщаш се на другата страна.
Да.
И сладко, сладко си спинкаш.
Да, ама не.
Да, ама не. Трябва да се работи. Така, днес е едно продължение на темата от миналия път.
Да, миналия път...
Алергични проблеми при домашните любимци, така ли?
Точно така, да. Миналия път успях да засегна само част от проблемите, за които исках да спомена в предаването. По-точно ставаше дума за алергични проблеми, появяващи се след вакцинация на домашните любимци и за алергични проблеми, свързани с храната, т.е. хранителни алергии. А това е само част от темата. Има още няколко важни неща, които бих искал да споделя с слушателите. Следващия проблем, за който искам да поговоря, е алергичните проблеми, свързани с ожилвания от насекоми. Това е изцяло сезонен проблем, тъй като жилищите на насекоми, предимно осипчили, някои видове паяци, са, разбира се, налични само през топлите месеци. Сега в това време, захладняващо, вече идващо зимно време, няма такива проблеми, но все пак мисля, че е важно да се споменат. Това са проблеми, които се появяват изведнъж, няма някакви предизвестия. Най-често, всъщност винаги се случват, когато домашните любимци са на разходка, обикновено по паркове, по градини, и в играта си те настъпват с лапички или пък поглъщат, сдъвкват някои от тези жилищни насекоми. Най-често са оси и пчели. Това, което се случва в такива случаи, е както при нас хората, появяват се отоци в областта, където е нанесено ожилването, като обикновено отока е болезнен, бързо се развива. Ако е оток на някой от крайниците на домашния любимец, той започва да не стъпва на съответния крайник. Крайника е подут, отекал, темпериран много често. Ако ожилването е в областта на муцунката на домашния любимец, тогава се получава също отток, който е много по-демонстративен, отколкото по крайниците, тъй като тъканите в устна кухина и въобще по лицето са много по-нежни и много по-бързо реагират на токсините, които всъщност насекомото инжектира в буквалния смисъл при ожилването. В тези случаи проблем, особено голям проблем, представлява, ако ожилването е в устната кухина. Тъй като ако настъпи сериозен отток, тогава може да започне стесняване на дихателните пътища, което винаги води до затрудняване на дишането. И това е състояние, при което стопаните трябва бързо да реагират и да заведат домашния любимец при лекуващия ветеринарен лекар. По принцип...
Какво следва тогава, след охапване в устната кухина? Какво трябва да се направи?
Ами, по възможно по-бърз начин, нежелателно да се заведе домашния любимец при лекуващ лекар, тъй като това, което трябва да се направи, е да се инжектира противоалергичен препарат. Най-често се ползват кортизонови препарати, които са с бързо действие, така че да може да се потисне бързо алергичната реакция и да не се получи задушаване като най-тежък проблем, който може да настъпи в тези случаи. Обикновено еднократно прилагане на противоалергични препарати е достатъчно. Това са заболявания, при които не е необходима дълга терапия и не е необходима антибиотична терапия, тъй като просто няма нужда от нея. Това не е бактериално заболяване. По-често тези проблеми се случват при кучетата, отколкото при котките. Сякаш кучетата по-малко се пазят от подобни проблеми, отколкото една котка, а и котките в повечето случаи живеят само в апартамент и единствения достъп с подобни насекоми би бил евентуално на някоя тераса, ако примерно влезе там насекомо и котката успее да го хване, но това е наистина много рядко случващ се проблем при котките.
Твоята котка има ли алергични проблем?
До сега ни се е случвало, но няколко пъти в терасата, тя е остъклена, като може би в повечето блокове в България, няколко пъти през остъклението са влизали стържели, които имат, може би, най-силният токсин от всички летящи насекоми в България поне. И съм успявал просто да го изгоня, така че да не може котката да го сдъвче, защото тя веднага иска да си играе с него, като всяко коте.
Има и на такива зелени мирезливки, как мирезливки ли, така?
Да, те са навърлили много в момента.
Появиха ми се на балкона, ми идват постоянно.
Да, и при мен е по същия начин, явно просто тази година са се навъдили в големи количества, но те не представляват проблем, те нямат токсин, който да предизвиква алергии, доколкото аз знам.
А в хората нещо така, може ли нещо да се...
Не мисля, че може някакъв проблем да направят. Единствено това, че е неприятно, все пак насекомо, неприятно миришещо, там и двемето му. И така, за насекомите това е, което исках да кажа. Друг чест проблем, който също е сезонен, алергичен проблем при домашни любимци, това са алергиите към цъфтящи растения. Същите алергии, наречени сенна хрема най-често, ги има и при нас хората.
От тополите.
Да, от всякакви цъфтящи растения, но тополите са, може би, най-ужасното нещо и смятам, че вече би трябвало да ги няма. Т.е. трябва да се премахнат тия дървета, защото много хора страдат от тях.
Да,
бе, защо
през социализма толкова тополи се заседиха, ти казва, то всякъде са тополи?
Единственото, което аз съм чувал, е, че се е смятало, че тополата, нейната коренова система, изсмуква голямо количество течност, вода от тези подпочвените води и по този начин спомага за нещо като дрениране, да кажем, там, където има подпочвени води. Но, доколкото знам също, не съм много достоверен източник обаче в случая, това се оказва, че не е точно така. И в крайна сметка, освен проблеми, друго нищо не правят тополите, но както и да е. Този тип проблеми, тип сенна хрема, са също по-често срещани при кучета, отколкото при котки. Разбира се, изключително сезонно заболяване това, тогава, когато са цъфтежите на растенията. Проявата е много сходна с тази при нас хората. Обикновено се развиват конюнктивити, които са просто свързани, винаги се появяват само тогава, когато е цъфтеж на растенията. Много често ринити, т.е. секрети от носната кухина, съответно това е свързано с често кихане, с кашлица, зачервяване на конюнктивите, понякога възпаление на конюнктивата заради алергичния проблем. При тези случаи също няма много какво да бъде направено, освен да се прилагат подходящи противоалергични медикаменти. Слава Богу, честотата на тези тип сенни алергични реакции са редки, сравнително редки при кучетата и котките, не са толкова чести, колкото при нас хората.
Но въпреки всички алергите нямат фатални последици за...
В повечето случаи не. В повече случаи нямат. Има и такива, при които може да има фатални последствия, стига да не се, ако не се обърне медицинска помощ. Например, ако не се окаже медицинска помощ, споменах за ожилванията от насекоми, ако са в близо до дихателните пътища и не се вземат никакви мерки, да, тогава възможно е да настъпи задушаване и съответно фатален изход. Вторият тип проблем, който може да е свързан с фатален изход, е едно сравнително често срещано алергично заболяване при котката, изключително характерно за него. Това е така известната астма. Котките боледуват много често от астма, както и, за съжаление, ние хората. Астмата е изцяло алергично заболяване с неизяснена етиология. Тоест не се знае какво го предизвиква, съответно няма и лечение. Единственото, което се знае, е, че организма реагира добре и заболяването се повлиява положително от прилагане на противоалергични медикаменти и заради това се причислява към алергичните заболявания, но това е основното, което се знае за болестта. Няма много голяма яснота. По принцип, повечето алергии са заболявания, които са нелечими и единственото, което се прави, е да се прилагат медикаменти при обострянето им, така че да се подобрява здравния статус на пациента, след което последва затишие заради терапията до следващия път. Астмата е често срещано заболяване при котката. Това, което се случва при нея, е, че в един момент без видима причина котето започва да кашля. И кашлицата прогресивно се засилва, в много от случаите настъпва и видимо затрудняване на дишането. В тези случаи котетата заемат много характерна поза на четирите лапички стъпили, никога не са легнали на страни или по гръб, примерно.
За
да могат да облегчат дишането. Да. Предните лапи са леко разтворени и дишането е видимо коремно, т.е. по-голямо е движението в областта на корема на котето, отколкото по време на вдишване и издишване, отколкото в гръдния кош, както е нормално. Както казах, не е ясна причината за това заболяване. Смята се, че е възможно да има наследствена компонента за този проблем, но това е нещо недоказано. Важно е, когато котето кашля, да се обърне сериозно внимание на този проблем и да бъдат направени необходимите изследвания, тъй като астмата не е единствената възможна причина за една котка да кашля. Има много други варианти, много други възможни заболявания, които предизвикват кашлица, сходна до тази с астматичната. И без да бъдат направени изследвания, които са основно кръвни изследвания и рентгенови снимки, също така и паразитологични изследвания, трудно може да се стигне до извода дали наистина това коте страда от астма или не. Хубавото на астмата е, че като повечето алергични проблеми бързо се повлиява с противоалергични лекарства, но стопаните на котета, имащи веднъж проявили астматични проблеми, трябва да знаят, че това е проблем, който ще се появява и за в бъдеще и съответно трябва всеки път, когато видят, че котето започва да кашля и да влошава дишането, да обърнат внимание на лекуващия ветеринарен лекар и най-добре е да не смятат, че всеки път причината за кашлица и за влошено дишане е астма, тъй като възможно е преди примерно 2-3 месеца да има астматичен пристъп, а сега да кажем, да причината за кашлица да е съвсем друга. Сърдечно-паразитно заболяване, белодробно заболяване, различно от астма, възпалително белодробно заболяване.
Сега в вашата клиника 101 любимци в Овчо Бъл, има ли много животни?
В момента...
Които се лекуват, да.
В момента не, много не бих казал. Може би са 4-5 пациента в момента.
А как, има ли при животните някаква, да речем, смяна, как влияят смяна на климата, да речем, от много горещо става много студено?
Това как, да, определено им влияе това нещо, като по-големия проблем е когато...
Ние хората веднага грипна епидемия става, е така, при тях няма ли такова?
В този аспект не, няма такъв проблем при тях. Моите пациенти не боледуват от този грип, от който ние хората боледуваме и при тях няма подобна сезонност. Както при нас хората, грипни епидемии просто не съществуват при домашните любимци. При тях по-точно проблем е рязката смяна на температурата, но особено от по-студено към по-топло. Тоест от пролета към лятото, като преминаваме. Защо? Особено при по-големите кучета. Защото тогава често започва появата на топлинен удар, което е много сериозен проблем и често фатален.
Добре, времето ни изтече. Доктор Първанов, желаете спокоен ден, спокоен да няма... Абе, то работа винаги има, но по-спокойно, да няма напрежение.
Благодаря.
Доктор Първанов от ветеринарната клиника 101 любимци в централното студио на Дарик Радио. 8.30 новини с Стефан Кунчев. След това ще разберем краткосрочната прогноза за времето.